Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання усім, гэта вынікова праграма «Петарда». З вами Олег Барцевіч і Евгенія Манцевіч.
Цягам гадзіны мы распавядзем пра галоўныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі і свеце.
Непаразуменне ці свінства. Маладыя рок-гурты пагадзіліся іграць канцэрт замест забароненага Вольскага.
Прыклад салідарнасці. Брыгада магілёўскіх муляроў заступілася за звольненага калегу, які абараняў іх правы.
До відзення. Кіраўнік праўладнага саюзу палякаў пакінуў пасаду, бо афіцыйны Мінск не даваў грошы на яго дзейнасць.
Ды хто ён такі, гэты Дмітрыеў? Лідара «Гавары праўду» выключылі з аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Тыдзень азначыўся міні-скандалам у музычным асяроддзі Беларусі. Сталічны клуб «Рэпаблік» адмяніў канцэрт гурта «Крамбамбулі», прызначаны на 11 лютага. Музыкі збіраліся прэзентаваць там сваю апошнюю праграму «Драбадзі-драбада».
Цягам двух дзён журналісты так і не здолелі дабіцца ад уладальнікаў клуба, каб тыя агучылі сапраўдныя прычыны адмены. У кулуарах пачалі казаць, што нагодай стаўся вялікі і страшэнны, ды неафіцыйна забаронены Лявон Вольскі, саліст гурта «Крамбамбулі».
Ну а масло ў агонь падліў факт, што на той же самы дзень у «Рэпаблік» прызначылі іншы канцэрт з удзелам Акута, Дзімы Ску і Петлі Прыстрасця. Частка публікі адразу ахрысціла іх здраднікамі. Іля Маліноўскі.
Не паспела навіна пра адмену канцэрта «Крамбамбулі» абмеркавацца ў сеціве, як на гэты дзень 11 лютага ў клубе «Рэпаблік» ўжо запланаваны іншы канцэрт. Замест «Вольскага» кампаніі на сцэну выйдуць Акута, Петля Прыстрасця, Yellow Brick Road і Дзіма Ску. Мерапрыемства мае умоўную назву «Танцы шманцы 2». Па словах музыкаў, яно было запланавана яшчэ ў восень і прымеркавана да выхаду сінгла «Кроў» гурта Акута.
Канцэрт планіраваўся довольно давно. Мы гралі вместе на рок-павакацыях. У нас практически готов альбом. Перед альбомом мы собирались выпустить сингл, который выйдет вот в ближайшее время. И про «Крамбамбулю», вот конкретно Акута, мы просто ничего не знаем. Что там как должно было пересечься, мы не в курсе. Не знаю, там чей это косяк организаторов или еще там чей-то. Не собирались никого ни заменять, ни подменять, ни каких-то там свиней подкладывать. Это какое-то такое чудовищное стечение обстоятельств.
Гитарист гурта «Петля Прыстрасця» и один из организаторов концерта Ваня Селішчоў обураны ситуацией. Не хотелось шыруе музыка, каб людзі ўспрымалі гэты канцэрт як тэрміновую замену гурту «Крамбамбуля».
Про сеці, про затыканне дат, ну это глупасці. Любую же информацию можно подать так, как ее хочется кому-то видеть. Мы сами сейчас перенесли, а потом подумали, что сейчас же начнется, что, мол, вот, «Крамбамбулю» отменили, а тут непонятно, что поставили. Мы тоже этого немножко боимся, но, с другой стороны, какая разница? К тому же за один день найти музыкантов, вот так вот собрать там три группы, было бы просто нереально.
Про тое, што ў гэты ж дзень у «Рэпаблік» мусіў адбыцца і канцэрт «Крамбамбулі», прамоўтар гурта «Yellow Brick Road» Дзіма Хламаў даведаўся ад «Еўрарадыё».
Что-то разрешают, что-то запрещают. Ну, это, конечно, не есть вникать в эти все моменты, разбираться, почему это происходит. Просто нет времени. Предложение поступило, изначально это было 10 число, потом оно перевоплотилось в 11, мы с радостью согласились, потому что довольно давно не играли в Минске, а тут вроде бы и группы хорошие.
Тем часом организатор концерта «Крамбамбулі» Владимир Шаблинский стверджает, что клуб не имеет права отменять выступ, бо порушает домову. И он кажет, что протягивая ладить концерт, миновито у «Рэпаблік». Правда, директор клуба Андрей Старцев категорично отмовляет такую махчимость.
Мы планировали его провести у нас в клубе, но там в силу некоторых причин мы решили не проводить этот концерт. Я отказал ему в проведении этого концерта у себя в клубе и попросил его найти другую площадку. Времени ему достаточно, месяц. Я не думаю, что он будет здесь именно проводить концерт.
Чем у вынику скончится конфликт, невядома. Однако уже зразумело, что солидарности помеж музыками, якія лічаць кожны рэдкі концерт, няма. Не чакай, сюрпризов не будзе. Музычная редакция Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Беларускі рок-музыкі солидарности на гэтым тыдні не проявили. Іншая справа – айчынныя будаўнікі. У Магілёве цэлая брыгада муляроў падала заявы на звальненне. Гэтак яны пратэставалі супраць таго, што кіраўніцтва не працягнула кантракт з актывістам незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Алексеем Паўлоўскім.
Акрамя гэтага, усе 15 чалавек напісалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюза. Адпаведны ліст рабочыя даслалі на імя дырэктара прамжылбуда Балдэнкі.
Чаму муляры заступіліся за Паўлоўскага, тлумачыць ягоны калега і адзін з падпісантаў ліста Ігар Палякоў.
Ну, в первую очередь старался выбить спецодежду, все, что положено, чтобы выдавали, теплую спецодежду, инструмент, чтобы бытовки были в надлежащем виде, чтобы были укомплектованы. По технике безопасности тоже старался многие вопросы решать. Столы, подмости, леса. В общем-то, на первый взгляд, небольшие такие, не сильно глобальные вопросы решал. Но чем мог, тем старался помогать.
Что правда, после встречи с керавництвом 11 подписантов свои заявы откликали. Что их до этого подштурхнуло, у материале Виталя Ругайна.
Контракт с могилевским будовником Павловским не протягнут, и среди он один, бо ягоные коллеги отмовились от своих подписов.
Я, в принципе, написал, что работать буду, но ходатайствую о том, чтобы с Павловским продлили контракт.
Говорит один из уже былых подписантов Игорь Поляков. Керавництво предприемства «Промжилбуд» это цалком задоволило, и рабочие, небыто сумленно поступили, от подтримки Павловского не отмовились, только звольнить его все ровно. На предприемстве «Промжилбуд» Еврорадио спочатку шоковали. Оказывается, заяву подписали уже звольненные за прогулы и пьянки супрацовники. Повод для слова администрации Павловский увел коллега Узман.
И когда им зачитали, что они подписали, они просто сами были в шоке. Они тут же сразу написали и отказали. Говорят, мы отказываемся от этого. И объясняют, что просто из солидарности. Вот. Но когда фактически они узнали, что написал Павловский, вот их подписями, они подписали практически пустой лист бумаги.
Расповедают Еврорадио у профсоюзе организации. Игорь Поляков сегодня говорит, что коли подписывали, саправды не то имели на увазе. Звольняться, мовляв, никто не хотел.
Мы все знали, что мы подписывали и как мы подписывали. Единственное, немножко мы не доредактировали это заявление. Не туда изначально его направили. Нужно, естественно, было к руководителю организации отправить сначала, а потом уже, скажем так, бить во все колокола. Тут же получилось наоборот. Именно это заявление выглядело, должно было выглядеть, как ходатайство о продлении контракта с Павловским.
Еврорадио отримала фотокопию ходайництва, где написано: «У знак солидарности просим скасовать контракт с нами, тыми, якія ніжэй подписались, а так само выключить нас с профсоюза и перестать утрымливать профсоюзный унесок». Подписи тим же кольором, що й текст заяви. Почерки підписантів адрознюються. Поводлі чуток, апошнім тримався свої позиції тільки бригадир Спиридонов. Але в адміністрації кажуть, що і той не збирався звольнятися. Мовляв, у його двоє дітей, і профсоюз завсюди допомагає. На підприємстві стверджають, що тиску на робочих не було.
Я би не сказав, що там пресинг какой-то сумасшедший був. Ну, беседи були.
Неупевнено підтверджає гэта Ігор Поляков. Як довідалося Еврорадио, контракт з Павловським протягуватися не будуть, бо йому було повідомлено про гэта за місяць, як і повинно бути поводлі закону. Віталій Ругаєн, Еврорадио.
Гэта выніковая праграма «Петарда», і сенсацыйная навіна прайшла на гэтым тыдні з Гродна. Кіраўнік праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку. Сярод прычынаў называюцца кепскае фінансавае становішча арганізацыі і запазычанасці па камунальных плацяжах офісаў.
Сямашка вядомы на гродзеншчыне прадпрымальнік. Ён мае гатэлі ў Гродні і Шчучыне. Кіраўніком расколаты ў 2005 годзе арганізацыі яго абралі ў верасні 2009. Да таго часу ён не меў ніякага дачынення да польскага руху на Гродзеншчыне.
Паводле некаторай інфармацыі, менавіта Сямашка папрасіў летась беларускія ўлады праверыць, наколькі польскі закон аб карце паляка адпавядае нормам міжнароднага права. А яшчэ ён пагражаў Польшчы падаць на яе ў Еўрапейскі суд па правах чалавека пасля таго, як яго ўнеслі ў спіс неўязных.
Хацелася бы іх паставіць на правільны путь з помощью, можа быць, мірового сообщества. Какое имеют право, а не нас, поляков, не впускать? Мы не хотим их в страну, а вот другие страны Евросоюза мы хотим. А они нет, не въезжают. Да вы, прости меня, да хрен с ними, с нихой страной. Так а какое имеют право, что я в Литву не имею права въехать? Или в Германию, или Францию. Какое имеют право? Унижение.
Гэта было выказванне Станіслава Сямашкі нашаму радыё з лютага мінулага года. А як сёння каментуе сваю адстаўку адыёзны экс-кіраўнік праўладнага саюзу палякаў? Пра гэта ў матэрыяле з Дмітра Лукашука.
Прадпрымальнік Станіслаў Сімашка вырашыў пакінуць пасаду старшыні афіцыйнага саюза палякаў Беларусі. Гэта сваё жаданне ён пацвердзіў Еўрарадыё.
Это общественное объединение шает свободно, живет свободно, поэтому я решил уйти.
И адмовіўся ад далейшых каментароў, але па словах яго намесніка Мечыслава Лысага, на 14 студзеня прызначана пасяджэнне галоўнага савета гэтага грамадскага аб'яднання, на якім будзе вырашацца пытанне з заявай Сімашкі аб сыходзе.
Завтра у Гродна адбудзецца пасяджэнне галоўнага савета, там будуць вырашацца пытанні. Першае, ну тое, што ён падаў заяву, трэба прыняць некае рашэнне па гэтаму пытанню. Калі яна будзе задаволена, заява, значыць, назначыць выконваючым абавязкі каго-то з намеснікаў, калі яны дадуць згоду. І відавочна пытанне па чарговаму ці не чарговаму з'езду будзе стаяць.
Як адзначае намеснік старшыні Саюза палякаў, у сваёй заяве Сімашка патлумачыў жаданне пакінуць пасаду кіраўніка сямейнымі абставінамі. Маўляў, не хапае часу на тое, каб займацца бізнесам. Нагадаю, прадпрымальнік Станіслаў Сімашка з'яўляецца заснавальнікам праектнай кампаніі і гандлёва-гатэльнага комплекса «Сімашка». Але паводле неафіцыйнай інфармацыі у Саюза палякаў няма чым плаціць за арэнду офісаў і памяшканняў. Гэтая інфармацыя выклікала здзіўленне у паўнаважнага по справах религий и национальностей Леонида Гуляки.
Офисы, которые они содержат, они содержатся по самой минимальной плате, по ходатайству нашему уполномоченного и по принятии решения специальной комиссии про управление делами президента. Поэтому они платят 0,1% всего лишь за эти офисы.
Да таго ж дзяржава выдатковывае грошы на пашыў нацыянальных касцюмаў для калектываў народнай творчасці і выдання газет ды часопісаў.
За счёт государства касцюмы шьём, газеты, журналы і яўрэям, і украінцам, і палякам, нацыянальная іх, так сказаць, перыодыку. Мы помогаем издавать, и государство берет на себя расходы по выпуску этих изданий.
Вось только Мечыслаў Лысы пераконвае, финансовые проблемы у Союза сапраўды есть и немалые.
Есть там задолженность за газету, и она у нас в убытке. И где про Ивенец, там тоже великие проблемы, там великий дом, який... Потребуя, что месяц коммунальных оплат довольно значных. И с видой пытаний не там, ну, на нуль выходит то, что они собирают по аренде, и то, что, значит, их расходы. И то на нуль это под пытанием, потому что у зимовый период, когда есть отопление, большие расходы идут на коммунальные, то на вот... Не хапае гэтых сродкаў, каб пакрыць усё.
І скардзіцца, што з 2005 года, пасля расколу ў Саюзе палякаў, яго афіцыйная частка не атрымлівае ні рубля на свае патрэбы ад Польшчы. Фінансавыя праблемы прымусілі кіраўніцтва аб'яднання пайсці на тое, каб здаваць у арэнду памяшканні ў дамах польскіх, што выклікала яшчэ большую незадаволенасць у Варшаве. Наладзіць жа стасункі перашкаджае не палітыка Саюза палякаў у Беларусі, а не жаданне гэтага ўладаў Польшчы.
Таня в адносіне да Саюза палякаў з боку, напрыклад, ну, перш за ўсё Польшы. Польша шмат зрабіла для таго, чтобы вот прывесці сітуацыю да такой, як яна ёсць сягоння, таму што забараняючы вот уезд актывістам, то зразумела, гэта адштурховае людзей ад актыўнай дзейнасці.
Таму прагназаваць, ці зменяцца адносіны паміж афіцыйным саюзам палякаў і польскімі ўладамі, Лысы не стаў. Але з улікам усіх пералічаных фінансавых праблем сумняецца, што новага старшыню абраць будзе лёгка. Дарэчы, сам ён, як і большасць актывістаў Саюза, з'яўляецца неўязным у Польшчу. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Гучнае выключэнне ўскалыхнула на гэтым тыдні на паўмёртвае палітычнае жыццё беларускай апазіцыі. Андрэй Дзімітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева на апошніх прэзідэнцкіх выбарах, больш не сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Сярод неафіцыйных закідаў Дзімітрыеву актыўная дзейнасць у руху «Гавары праўду» ды жаданне пераняць кіраўніцтва ў самім АГП. У кіраўніка мінскай арганізацыі партыі Анатоля Паўлова ён выклікаў падазрэнні даўно.
Он имеет право, согласно нашего устава, подать заявление в нашу ревизионную комиссию. Она будет разбираться, правы мы или не правы, но я не сомневаюсь, что он это сделает. Думаю, что он эту еще возню продолжит. С точки зрения политического веса, он не противник Анатолия Владимировича. Кроме него, если уже достать вопрос о конкуренции тому же Лебедько, в партии есть более весомые фигуры, чем Андрюша Дмитриев. У нас есть серьезные люди. Знаю этого Дмитриева очень много, уже 11 лет. Он у нас еще в 2001 году в штабе с Чигирем работал. Я был руководителем штаба Чигиря в 2001 году. Он к нам пришел совсем молодым парнем. Повел себя не очень прилично, и я с той поры его знаю. Поэтому я был вообще удивлен, почему, вообще, честно говоря, Анатолий Владимирович в свое время привлек его к нам, Объединенную гражданскую партию.
Цікаво, что еще год тому АГП выказала Дмитрию официальный недовер, и вот только зараз керавництво партии приняло конкретное решение. Як на его отреагировал сам выключенный? С лидером компании «Говори правду» прозмовлял Дмитрий Лукашук.
Андрея Дмитриева выключили с объединенной громадянской партии. У интервью Еврорада он тлумачит, чему не сошел с АГП сам, ти хотел захопить партию и ти будет зараз конкуровать с объединенной громадянской партией.
Насколько нечеканым для тебе это решение было?
Цалком нечеканым. Мне вот вчера потелефоновали, проэсэмэсили, написали в Facebook и Skype. Вельми шмат людей, которые веншовали. И для меня это на великий жаль. Я нарабили это без усилякой иронии. Тому это не беда. Это и для меня не есть беда, безумовно. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и буду протягивать. Вот, Олег, это было нешаканно, мне не зарабили об этом поседжении, не запросили. Ну, зарабили это так мови за спиной. Ну, зарабили, как зарабили, так, как им жопшней, спокойней для них.
Чому ты год чакал? Гордо не встал и сказал, я сам напишу заяву и пойду.
Я не перешкаджал деятельности керавництва партии, не заминал этой деятельности. Навык, коли был незгодный, да, но я нарабили то, что рабили. Я заявлялся просто шараговым сябром. И зараз вот потребовалось как бы идти далее, выключить шарового сябра, значит, нечто есть незвычайное и цікавое у этом сябры, и, на жаль, нема ничего у этой партии, коли им так потребно.
Два года тебе конкретно позиционуют, как один из лидеров «Говори правду». На что тебе в уголе была эта АГП?
Я нагадаю, что «Говори правду» не является политической партией. Тому я заставался сябром политической партии, и я уступил ОГП 10 год тому, и я за все доробил все, как АГП была лепшей партией, якая есть в Беларуси. Ну, то, что от меня залежало. Тому я думаю, что и в эти два года я не выходил из АГП просто потому, что это немало никакого сенса. Если я еще один аргумент. Мне подозрения такие обставины, что принципу не важно, сябром якой ты на эту сих структуру ты изъявляешься. Важно все-таки, что ты робишь, и важно, как это робили все разом. Вот. Тому для меня сегодня, это, видите, такая штучная речь. А вот ты сябра якой организации? Да не важно якой, важно, что в этих обставинах, на жаль, проблемы являются не сябровство, не сябровство у некой партии, а являются проблемой то, что та большая, якая сегодня ожидает перемен, она не бачит у ни одной из этих партий своего представника. И вот это проблема, якую треба вырашать.
Может быть, убачили у тебе конкурента Лебедьку и таким чином поспробовали вось выключением позбавиться от конкурента?
Не выключно. Это не первый раз, когда АГП выключает тех, кто может быть конкурентом.
После такого выключения тяжко будет здесьнить свои планы по рейдерскому захопу по партии?
У меня никогда таких планов не было. На великий жаль, у сегодняшней ситуации по оппозиции нормалевая конкуренция завсёды подается, как рейдерский захоп. Потому что так простей потлумачить деньги человека не тем, что он просто вырос, у него есть свои амбиции, идеи, а тем, что он керуется кимсти, и это рейдерский захоп.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
У эфиры программа «Петарда» и головная новина этого тыдня. Гэта лёс двух экс-кандидатаў у прэзідэнты Беларусі, якія надалей знаходзяцца за кратамі.
Жонка Андрэя Саннікава атрымала ліст з калоніі ад свайго мужа, першы за доўгі час. Ліст вялікі, ажно на дзве старонкі, але ў ім няма ні слова ні пра самога экс-кандыдата ў прэзідэнты, ні пра яго самаадчуванне. Няма таксама пытанняў пра сям'ю, сына, жонку, бацькоў.
Гэта не ліст, гэта кароткая рэкамендацыя, як паліваць кветкі. Там на дзве старонкі. У нас некалькі розных кветак у гаршках, якія растуць. И вот я отримала рекомендации, как и что, коли поливать, ни слова про себе. Я думаю, что ему докладно подтлумачили, что коли он будет писать хоть что-нибудь про себе, про что, что отбывается с им, николи ничего не выйдет отгэтуль.
Ирина Халип означает, что лист докладно написал Санников, яго почерк легко познается. И она робит с гэтага листа выснову, что принамсі яе муж живы. Ліст быў напісаны і адпраўлены 3 студзеня, але прыйшоў на адрас Ірыны толькі 11-го.
Тым часам былога суперніка Лукашэнкі Мікалая Статкевіча на 3 гады перавядуць з калоніі ў турму. Там ён будзе мець абмежаванні ў спатканнях, перадачах і тэлефанаваннях.
Такое рашэнне прыняў суд, што адбыўся 12 студзеня ў шклоўскай калоніі нумар 17, дзе адбывае пакаранне палітык. Судзіў Статкевіча суддзя Віталь Волкаў. Жонка палітвязня Марына Адамовіч мяркуе, што рашэнне суда было прадвызначана загадзя. Пра гэта яна распавяла ў нашым чацвярговым эфіры.
Добры вечар, спадарыня Марына.
Добры вечар.
А ці маглі б вы падрабязна патлумачыць сітуацыю вакол Мікалая Статкевіча? Што стала прычынай, што яго пераводзяць у крытую турму на 3 гады?
Гэта сітуацыя ўжо неаднаразова агучвалася СМІ і пачала разгортвацца вельмі хутка. Літаральна за 4-5 дзён Мікалу зрабілі злосным парушальнікам. За абсолютно смехотворное, ну, с пункта гледжання здорового сенсу и законодавства порушенні. Вось ён был помешан спачатку у штрафный изолятор, а непосредственно праз літаральна 40 хвилин пасля вызвалення адтуль за нібыта спровокованную бойку, якая не подтверджается ні ягонымі словами, бо я после того спракалася, ні по сутнасці показаннями сведкаў. Быў помешчаны ў памяшканне камернага тыпу на месяц. І ўжо праз дзень пасля гэтага адбылася камісія, якая стала Мікола злосным парушальнікам рэжыму адбывання пакарання. Прадстаўленне адміністрацыі калоніі было патрабаванне перавесці Мікалая Вікторавіча на тэрэмны рэжым як злоснага парушальніка. Гэта самая крайняя мера.
Але чаму яго спачатку змясцілі ў штрафны ізалятар? За чаго?
Ну, мне уже неяк сумно про это рассказывать. Это были кшалту речи, якія не потрапили у опіс. Наколькі я разумею, зняволеныя мають опіс речи, якія ёсць у іх карыстанні. Вось там некія насовачкі, касацыйныя, наколькі вядома. Скарга не была чамусьці пазначана, акуляры, што мяне здзіўляе, бо акуляры з першага дня ў калоніі. Таму вот это мне падаецца ўсё дзіўным. Гэта стала нагодай для змяшчэння яго ў штрафны ізалятар.
Скажыце, ён быў СМІ паведамляецца так, што не будзе спатканняў на працягу 3 гадоў, будуць абмежаванні ў перадачах і ў тэлефанаваннях, і сядзець ён будзе ў камеры. Вось гэта не зразумела, ён і так у камеры сядзіць, ён будзе сядзець у адзіночцы, як гэта выглядае?
Ні, справа ў тым, што калонія, гэта, ну, як Мікола, як былы вайсковец, кажа, гэта вялікая казарма, гэта людзі знаходзяцца там у памяшканнях, пад якія нагадваюць казарменныя вайсковыя. У іх у кожнага атрада ёсць, ну, у некаторых ёсць нават такія, што ў адным пакоі знаходзіцца 15-30 чалавек, там, дзе Мікола, іх было каля сотні. Але ў кожнага атрада ёсць свая зона лакальная, агароженая, безумоўна, дзе людзі ў вольны час могуць свабодна знаходзіцца, гуляць, займацца спортам, сваімі справамі і так далі. У калоніі на узмоцненага рэжыму, дзе быў Мікалай, ён меў права на 2 доўгатэрміновых і 3 кароткіх спатканні на працягу года, на 3 перадачы, 2 года 30 кілаграмаў, альбо пасылкі адпаведна, і 2 бандэролькі вагою 2 кілаграмы. Зараз, ну і безумоўна тэлефанаванні, у якіх яму адмаўлялі без конца пад рознымі прычынамі, а часцей за ўсё без прычыну, але ён меў на іх права, прынамсі. І хаця б на самым пачатку гэтым правам мог скарыстацца.
Гаспадарня Марына, так. Прабачце, вы не думаеце, што вось той, што яго пераводзіць, гэта непасрэдна помства вам, бо дагэтуль, пакуль у вас не было магчымасці сустракацца з ім, пакуль вы не взялі шлюб у калоніі з Мікалаем Статкевічам, і што зараз адміністрацыя калоніі проста пазбаўляе вас вось гэтых спатканняў, яна знайшла іншую форму.
Это абсалютна адназначна, скажам так, я разумею, што людзі, якія парушаюць закон, хочуць, каб гэтыя парушэнні засталіся як бы незаўважанымі. Тое, што не агучана, тое, што не стала вядомым грамадству, нібыта і не адбываецца. Ну, а ў дадзеным выпадку у Мікалая нема іншых, скажам, сваякоў на Беларусі, акрамя мяне і старога бацькі. І адзінай па сутнасці крыніцы інфармацыі з'яўляюся я, але ж я думаю, што тут хутчэй наадварот ужо, калі было прынятае рашэнне, што яго будуць ізаляваць любымі спосабамі, быў дазволены шлюб, каб быў які б нібыта ён ужо нічога не мог вырашыць. Тут, я думаю, усё пераплецена. У турме ён будзе знаходзіцца цэлы дзень у памяшканні, ну, звычайнай турэмнай камеры. Ён будзе мець права толькі на кароткую прагулку, протягнулось до години. И одно короткое споткание и одну бандероль 2-килограммовую у год. Таким чином это еще и катование голодом, катование информационным и так далее. Человека, які страшны для неких там небытаможных мужчин.
Гэта была размова Вольгі Міцкевіч з Марынай Адамовіч, жонкай палітвязня і былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Мікалая Статкевіча, якога рашэннем суда на 3 гады пераводзяць з калоніі ў турму.
І гэта было апошняе, што мы хацелі распавесці вам у выніковай праграме «Петарда». Беражыце сябе і слухайце Еўрарадыё.
З вамі былі Аўгіня Мацэвіч ды Алег Барцэвіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.